Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið í sæl þegar hlusta út að sögu. Það eru heimsmálin sem eru á dagskránni. Og þeir voru nú að prófa að tala saman Pétur Gunnlaugsson og Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu, en við náðum ekki góðu sambandi og erum að prófa að senda með nýjum hætti, en við ætlum að prófa núna að athuga hvort að Haukur sé, hérna Haukur, heyrir þú í mér, Arnþrúður, hér? Hérna megin.
Ég heyri mjög vel í þér átrúðum minn en rússatnir kannski hafa verið að hlusta eitthvað á þetta eins og þeir hleruðu þess að menn hann í búndisver en
Akkurð,
það er meiri árangur þarna að þetta hneigsli í Þýskalandi okay.
Já, heyrðu, en það var hins vegar Haukur að ég ætla bara að byggja þið mynda að segja frá þessu bara alveg upp og nýtt því að það var okay. Svo sunduslíti hljóði að það er frólægt að vita hvað var þetta sem að gerðist þegar að þeir náðu að fá gögn eða höfðu hlerað sko þýska hvað, loftherinn eða
Já, akkurat, Luftwaffe sem að heitir því gamla nafni og hét þá og hefur heiti lengi greinlega og austur þýski hét náttúrulega alltaf öðru nafni en hérna Nationali Volksarmee með hét þá svo stofnun en þannig eru fjórir já, generálar og officerar í Luftwaffe að ræða saman á já, oft í léttum dúr sína milli þetta er 38 mínútna samtal sem að þeir eru að tala saman á Zoom, Skype eða öðrum fjarskiptamiðlum og ekki meira varkárir heldur en þetta þjóðverjar eru yfirleitt mjög svona akkurat fólk og það eru reglur þarna í Luft í Bundeswehr sem þýski herinn í dag og þeir eru vafalast að brjóta þær reglur en einn í Singapúr, grefin okkur á leiðinni til Anchorage í Alaska og þeir eru að ræða þarna saman Ingo Gerhards heitir einn þarna fættur 65, grefi var militari attaché í Washington lengi Gerhards hefur líka mikil og góð tengsl við bandaríkjamenn og US Air Force og Pentagon en þannig eru þeir að fara á bak við Olaf Scholz raunar og sinn yfirmann sem er varnarmálar á þeirra, það er að Boris Pistorius og ræða það hvernig þeir geta lengt hluta Þýskalands í ákveðni leynið að gerð og jafnvel komið öðrum að bandaríkjumönnum, breytum og frökkum í aðgerðir og gert sem minnst úr þætti Þýskalands að senda Taurus 500 km flaugar inn á Úkraínu og hjálpa Úkraínumönnum að sprengja upp 19 km brú sem er yfir Kerts sund sem Krímbrúin svo kallað sem eða var gæluverkefni Pútins svo mikið stolt fyrir hann að geta gengið frá því.
Já.
En þetta náttúrulega mikið skandall núna í þýska þinginu, Bundestag, eins og Pétur kom inn á mjög réttilega. Mm. Og menn grófustu aðilar kalla þetta valdaránstilraun eða púts það að herinn sé að reyna að koma Ólafi Scholz frá völdum vegna þess að það getur vel verið að hann þurfi að reka Pistorius og jafnvel að taka póka sinn þó að það sé nú ólíklegt en stjórnarandstöðu flokkarnir eru frá hægri og vinstri þar að segja alternatíf fyrir Deutschland og svo það Linke flokkurinn og svo það Sara Wagenknecht sem að útbrot úr Linke líka en sósialdemokrata náttúrulega að Ólafur Scholz er úr sósialdemokrátum, þar að segja þýskir kratar í dag í rauninni. En þetta er mikill skandal rétt hans, þú sjá þér.
En er, sko, ef þeir eru að reyna að koma svolítið frá, segjum það, hvað þýðir það þá? Hvað hverju menn óanæður? Nú hefur hann verið einmitt að neyta að láta F-16 vélarnar, hann hefur reynt að stemma frekastegu við þessu. Hann hefur nú ekki verið alveg á því að hleypa öllu í bál og brand.
Já, það er alveg rétt jáður og hann var með, hann fór út í Vatikansins strax og þessi skandal kom upp og var þar helgina. Ólafur Sjólsen og frá Hamburg, þannig nú hann kannski frekar mótmælandatrúar en þeir eru sterkari hérna suðurfrá í Bæjaralandi, þó skal ég ekkit segja það. Og hann hitti Pávan, Francis, Argentínumanninn. En auðvitað er þetta... Já, það er undirmenns hans og auðvitað er hann yfirmaður alls þarna sem kanslari eða Þýskalands að fara mjög á bak við hann og eins og þú segir mjög réttilega, Arthur, að þá kom hann með nokkuð afgerandi yfirlýsingar það að það eru engir þýskir hermenn sendir til Úkraínu og vestur Rússlands eftir vill ef að þeir fara ná því langt og ef þeir ná einhverri gagnsókn sem að hinn fór út í sandinn, vorsókninn sem að, já, eða sumarsókninn. Þannig að, en hins vegar á hinbóin sem að þú komst líka inn á Arthur í þinni spurningu að þá byrjuðu þjóðverjarnir á því að segja að þeir myndu bara senda hjálma, sárabindi, sveppboka og fleira. En síðan hafa þeir sendt Ferdinarda og Leoparda, þar að segja þessa skriðdreka sína, þýsku skriðdreka, sem heita líka þessum gómunöfnum, Leopardin, inn á Þýskaland, inn á Úkraínu og hjálpa Úkraínumönnum með það, þó að rússar segjast hafa þeir, já, rússar, já, gera grínið að segja Leopardin eða Hlébardin brennur vel og þeim hefur gengið nokkuð þokkalega vel, rússunum skils mér, að brenna Abrahams Leopardana og þessa þýsku, frönsku, jafnvel sænsku dreka sem er reyndir á gummidekkjum og franska og aðra sem hafa verið sendir yfir til Úkraínu og rússar hafa fullkomið, eða bara það var að segjast eins og er að rússar hafa frumkvæðið núna í þessum skelfulega hernaði sem á sér stað. En þetta er mjög, bara að þinni spurningu, þá er þetta mjög óþægilegt fyrir götuvitan eða þessa rauð græn gulu ríkisstjórn, græningja og Ólafs og sósialistana og svo guliflokkurinn. Þannig að þetta er mjög óþægilegt og vont og það er aldrei að vita hvernig Ólafur Scholz getur snúið sig út úr þessu máli vegna þess að það er mikil pressa frá hægri og vinstri eða sem sagt, já, alternatífi kallaður hægri flokkur eða sagt oft en svo frá vinstri flokkurum líka nema krötunum sem Ólafur Scholz er í, sósialdemokratísi partæ, Deutschlands.
Þannig að það er alveg sýnilega einhver togstreita og þessi upplýsingaleki nú ekki til að bæta kannski andrúmsloftið. Hvað var það, hvers konar upplýsingar voru þetta sem að láku út þetta?
Já, það er alveg ljóst að rússar hafa mjög góða, já, góða eða hvað maður að segja sem NATO-ríki að rússar hafa mjög öfluga upplýsingar þjónustu og njóstna getu í svona málum og þeir hafa þarna satellæta og spútninga og annað uppi á himinhvolfunum og geta, já, hreinlega hlerað, já, hvort það er beint úr þessu hótelherbergi í Singapúr sem að grefi stættur í eða inni í bunkerum og annað í Stuttgart, Blüchen og öðrum þar sem að Bandaríkja herið mjög sterkur og Frankfurt að Main sérstaklega þar sem að menn eru innan, eiga að vera innan lokaðara herbergja og með varðar línur en það er langt í frá að svo sé innan þessa dæmis og þessar upplýsingar sem að er að koma fram, það eru þess eðlis að þeir þurfi 10-20 Taurusflaugar sem að kristilegir demokrátar og fleiri hægri flokkar í Bundestag vilja álmir senda til Úkraínu og að þeir geti sprengt upp depó, þar að segja sprengjugemslur og jafnvel skrifstofur hers, lögreglu, varnarmálaráðuneytis og hjálparsveita og annað sem sagt innan Rússlands til þess að sérstaklega fyrst og fremst með móralskum skaða fyrir rússa vegna þess að þeir vita að það verður ekki loka sig úr Úkraínumanna og það mun enginn ganga með sigur hersýningu yfir Rauðatorgið eins og var planið 1941-1942 og svo að sigra Putin, sem sagt, að sigra rússneska sovjetsk stjórnvöld á þeim tíma. Það var alltaf var plan Hitlers að gera gríðarlega fallega hersýningu yfir Rauðatorgið, rétt eins og þeir gera undir Champs-Élysées og á Parísarvöllum. En það gekk ekki 1942 eða 41 kannski og það haust og þann vetur og svo hitt árið. Þannig að það, þetta er fyrst og fremst til þess að drepa kannski óbreytta borgara og skólabíla sem eru að keyra yfir þessa brú en þetta fæli aldrei yfir í sér sigur NATO-ríkjana eða þessara 50 ríkja sem að berjast gegn rússum núna og fyrst og fremst NATO-ríkjana, Bandaríkjana og annara. Þetta myndi aldrei verið loka sigur fyrir Zelenski og félaga frekar einhverja skráveifur móralsks eðlis og það kannski fyrir kostningar af því að Putin að fara í kostningar núna eftir tæpar tvær vikur.
Já, akkurat. Já, já, það nú ímest þess sem gengur á. En ég sé að hérna einmitt verðisgang, þeir eru að segja frá því að Sameinuðu þjóðirnar vilji taka upp Zaporizhia samtal með Pútín. Hvað geta rátt við með því? Það eru svona, þeir vilja þá ræða við rússa um áform um hérna kjarnorku verið í Zaporizhia.
Já, það er þetta kjarnorku verið mikið í Zaporizhia sem að já, var einhvern tímann stærsta kjarnorku verið í Evrópu og ég nú komið þarna og mjög gríðaleg bygging og mannvirkis og þarna hafa nú verið Grossi sem er nú Spánveri sem er yfir alltjóða kjarnorku málastofnuninni og fleiri gestkomandi og skoða þetta verið og já. Það er þá væntilega til þess að Tjernobyl 2 mun ekki eiga sér stað þarna á mjög svipuðum slóðum á Tjernobyl sem er mun norðar við landamærna Hvítarússlandi.
Já.
En auðvitað eru menn hrættir við það og vestrænir miðlar sögðu það að rússar verið sjálfir að skjóta á sjálfa sig í Zaporizhia kjarnorkuverunum sem að vissulega er kannski dæmigert fyrir meginströmsmiðla og þá ónægkvæmni sem að var í þeim og vafalaust að 90% Íslendinga trúa því. Og ég var einmitt á þessum stað á þeim tíma sem að rússar áttu að vera að skjóta sjálfir á sjálfa sig á jafn viðkvæmi svæði og Zaporizhia verið er en sannleikurinn í stöðunni sá að Úkraínu herinn hefur HIMARS skarp Storm Shadow frá Bandaríkjunum og Bretlandi og fleiri NATO-löndum Tékklandi, jafnvel og fleiri sem að þeir hafa verið að skjóta inn á íbúabyggðir fyrst og fremst til að terrorsera almenna borgara, konur, börn og gamalmenni og annað, ekki maður á mann, hermaður og hermann sem satt sem að þykir frekar lélegt og svo var ég líka sem er mjög alveglegt artur að skjóta inn á það kjarnorkuver sem að menn greinlega ef viðræður eiga að fara í gang það þá eru menn að reyna að tryggja öryggi þessa kjarnorkuvers að ekki verði Tjernobyl katastrófa aftur eins og varð í april 86
það er nú það sem að menn eru þá nálum yfir því það veit enginn hvernig að taka þessu skeita sendingum og nú var einmitt Pútín með hann var með svona ávart til þjóðarinnar og sagði það alveg skýrt að það væru eiginlega vesturlönd sem að væru að etja þá til frekari aðgerða.
Já, og það er rétt að vera, hann heldur því fram að Vesturlönd séu að reyna að sem að ákveðun leiti kannski rétt að hella olíu og öld inn í þessu stríði sem að náttúrulega er borgarastyrjöld innan Úkraínu sem að hefur verið núna í 10 ár og 8 ár þegar rússar fara hann inn auðvitað er þetta annar fasi þegar rússar ráðast með fullum krafti, með grófri aðgerð inn í þetta land en Úkraína var aldrei eitthvað fyrirmyndar evróst, æðislegt fyrirmyndar og réttlætis ríki það voru þarna stjórnar herinn að mörka lífið úr 15.000 manns öll þessi 8 ár pyntingabúðir, líffaraflutningar og margt mjög óskemmtilegt sem að aldrei menn vilja ekkit kannast við en þannig að kemur á daginn fljótlega og síðar var valust þegar menn fara svona vera rólegri í þessum málum það voru þarna pyntingabúðir og dauðasveitir manna sem að fóru þarna með nazistamerkin um sig miðja og hakakrossa og hitt og þetta og hús úr húsi og aftökur þarna út í skógi og kjöllurum og annan. En það er alveg rétt að þeir fara þarna í þess aðgerð sem þeir kalla sérstæða hernaðar aðgerð í miklu proxy stríði vegna þess að proxy náttúrulega er staðgengils stríð og stjórnvöldin í Kýf voru í stríði gegn bara meiri hluta landsmanna sem að tala í austrinu sérstaklega þó allir úkraínum menn tali meira minna rússnesku í austur hluta landsins að beiðni og sem strengja brúður að miklu leiti Pentagon fólksins og þessa blessa Evrópusambands sem að náttúrulega er líka í strengjum að margra mati frá Washington og í strengjum bankamanna og stórfi og transnational corporations og global aflana sem að eru svo oftið virðast vera nervös og stressuð núna að ekki sé að ganga upp planið mikla. En þetta er alveg rétt að þeirra, hann var mjög harðorður í þessu, þetta var 2 klukkustundir og 10 mínútur, ávarp til þjóðarinnar hjá Putin sem að var núna á 5. daginn, já, 2009. februar.
Já, þannig að það, nei, hann er svona bara að segja það að Vesturlöndu sé að byggja um, já, kjarnorku styrjöld.
Já, já.
Þetta er nú svona það sem slær nú fólk hressilega sko.
Vissulega þetta er mjög hörð orð frá jafn háttsettum manni og jafn edru manni og Putin er, við erum ekki að tala Zelenski sem er grínari og annað og fleira og ábyrðalaus sem er miklu leiti, þetta er, hann er þá að lýsa því bara hreinlega yfir, Vladimir Putin, að ef að menn ætla sér hreinlega að, og þetta er þetta mjög hörð orð og hann er kannski reyna að fá menna samningaborðinu, að ef að Vesturlönd, og núna er það komið ljós að þó að Ólaf Scholz segist ekki alltaf að senda hermenn inn til Úkraínu, að þá eru plönum það hjá Litáen og smærri ríkjum, Ísland ef ég mann rétt, og hreinlega byrja þriði heimstyrjöldina í þessu á þessu evrópska leiksviði eða sviðsmynd Evrópu European Theater of Warfare eða þessu Evrópu leiksviði hernaðar átaka sem að núna eiga sér stað ekki fyrsta skipti í mannkynssögunni, náttúrulega Evrópa er mjög blóðdrifin völlur. En hann er að segja það að ég mun skjóta ef að þið gerir þetta þá sér Rússland sér ekki annað fært en að svara með mjög drastískum hætti. Og hann er kannski að reyna að hræða mennt að samningaborðinu og sálfræði hernaður hjá Putin einhver leiti en ég held að hann myndi ekki byrja að skjóta þessu í fullum fetum fyrir en að þá myndu Vesturlönd hafa nota sín kjarnorku vopn og það er í þeirra grundu allar doktrínu eða military doktrín að það megi ekki nota kjarnorku vopn nema það sem notuð gegn Rússlandi. Eða það sé existential ógn við sambandsríki Rússlands og þess við veru og til veru.
Já.
Og þannig að þeir vilja fyrst og fremst halda í þetta konvensjól hernað, þar að segja hefðbundin vopn, þó að þau sé, eins og þú segir, drónar og flaugar og sterkari og stærri og langdrægari, þá er kjarnorku vopn, eru kjarnorku vopn og þau eru algjörlega fyrir utan þetta belti sem að vonandi verður aldrei farið yfir, en hins vegar þessar flaugar er alltaf verða stærri og meiri og annað.
Sem er hættulegt. Já, eru engar friðar viðraðir eitthvað í gangi, tala einhverjum frið, hvernig er það?
Það er ekki að heyra frá Brussel, né Washington, né Reykjavík sjálfsögðu og Putin hins vegar í þessu ávarpi sínu og fleiri viðburðum þá ekki síst viðtal við Tökkar, Karlsson.
Já.
Þá segir hann að hann sé tilbúin til viðræðina við alvarlega aðila ef að menn ætla sér eitthvað að semja en ekki Minsk 3 aftur að það verði Minsk 1 og Minsk 2 sem að Boris Nokkur Johnson sem að Putin gerði að grína því að hann var forsætisráðherra í Downingstræti, hvar er drengurinn núna?
Já, já.
Og þá var að meina það að hann var settur af og það var partilega vissin og vitlis á Bórisi.
Já, já.
En þá kemur Boris Nokkur Johnson, Boris Johnson virðulegur íhaldsleitogi konservativ parti, íhaldsflóksins í Bretlandi, til kænugars og bannar Zelenski vini sínum, þegar ég kannski margt sameinleitt líka, hann og Boris, að fara eftir samkomulaginu sem náðust í Miklagarði í Istanbul strax í apríl 2022, en þá voru Rússar búin að umkringa Kýf og stóra hluti Úkraínu og fóru með mannskap sinn frá mjög stórum svæðum í norður, norðaustur og ekki í suðrinu kannski til þess að fá Úkraínumenn loksins að samningaborðinu sem að þeir gera þarna í Konstantinopel eða Miklagarði Istanbul í gegnum Erdogan.
Já. Nei, það, náttúrulega svo hefum rætt áður, það gleymist ekki þegar að Boris Johnson fór með ofsa hraði til Úkraínu og stóð á miðju torginni í Kýf og hljóðaði á alla fréttamenn ekki semja. Það er alveg frægt, sko.
Þetta voru bara skilabóðum frá London og hann fer þarna á eigin vegum og einhver leiti líka sem sendill eða send, ekki bara með fullri virðingu sem boðberi Joe Biden og Anthony Blinkens ekki semja stríð
já.
Og fyrir vikið að þá eru rússatinn að fara í vestur átt, vestar og vestar og eru að ná yfir sér meira og meira landsvæði sem að gengur því miður fyrir marga þokkalega vel fyrir þá og þeir gætu farið í stórsókn og sumir segja að þessi tímaspursmál hvernig þetta hrynur og panik eða óreiða og hræðsla eða sem þetta menn fara að hlaupa bara en því miður fyrir mjög marga og að rúsa líka eða sem þetta mannfall á báða bó og í þessu skelfulega hildarleik
já. Heyrðu, en Haukur, við þurfum að fá hérna auðlýsingar en höldum áfram því ég ætlaði með þetta spurja þig frekar út í þetta hvernig svona staðan á stríðinu er þetta núna hvort að sé engi von til þess að þessu sé að ljúka og þá líka bara áhrifin frá bandarísku kostningunum hvað þýði það þeir eru búinir að kjósa og finna nýjan forseta. En við fáum auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu, það eru heimsmálin og Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið þér sæl aftur heimsmáli hér á útvarpi sögu. Haukur Hauksson, fréttamarkar í Moskvu, hann er að ræða til dæmis núna stöðuna í Úkraínu og Rússlandi. Haukur, hvernig er það? Finnst þér ekki, sko, hvernig myndir þú meta svona stöðuna í stríði núna hvernig er þetta að fara?
Já, ég held að það sé nokkuð ljóst að hérna, þessi gagnsókn það er alveg klart mál og það hafi kent menn keldu mjög lengi í vonina með það gagnsókn Úkraínumanna í síðasta sumar og voru jafnvel myndi ganga briljant upp og þeir myndu eins og segja, ná langt kannski inn í Rússland og helst yfir Rauðatorgið sem hefur verið plön margra 1812 reyndar að þá nær Napoleon Kreml, Napoleon Bonaparte en síðan var að sviðin jörð og rússar sigra hann síðan já með glæstum hætti og 1814 hans endalok og margir hafa endað sem sagt á sama hátt þannig að sú sókn Úkraínumanna gekk enga veginn upp það er gríðalegt mannfall það er talað 400.000 manns hjá Úkraínumönnum rússar eitthvað minna og þá kannski 100.000 manns í minnstalagi eitthvað svo leiðis þannig að það er 500.000 manna látin í þessum hildarleik já það bil væntanlega og þessi mobilisation Úkraínumanna gengur mjög illa þar að segja þeir eru að fá menn þarna og þú hefur minnst að ungverjana í vestasta partinum upp í Karpatafjöllum og annað sem að er fara á slátur færibandin og menn er að hlaupa sem sagt mjög mikið vestur yfir og fara vestur til vestur Evrópu, Íslands, Írlands og annað til þess að losna við herþjónustu og það eru þessi þúsundir Úkraínumanna núna á Íslandi og margir þeirra kallmanna og kvenmanna líka eru herskildu aldri en vonandi allt verið sem best fyrir þá getist fólk. En hinn og þessi vesturlönd eru farin að senda hreinlega lögreglu aðgerðir í því að taka þessa menn sem er lægir og skrámhjáða með einhver leiti og senda hreinlega í það sem að þeir þurfa að gegna herskildu og þá eru menn að hjálpa selenski stjórnvöldum í því efni.
Já.
En það er alveg ljóst með þína spurningu að þú beint að frumkvæði er á höndum rússar. Rússar hafa algjörlega fullkomlega grafið sér niður þarna við þessi 1500 kilometra eitthvað svoleiðis landsvæði. Mína ringvegurinn í kringum Íslands er 1340 eitthvað svoleiðis kilometrar, langu vegur. Og rússar hafa frumkvæðið og hinir er að verjast, reyna að verjast með veikum hætti. Avdeyevka er staður, talsvert mikilvægur sem að fjell í höndur rússum fyrir stuttu og svo borg algjörlega rústireinar sem eftir er. Þannig að það er mjög hætt fyrir því fyrir Zelenski og hans ágætu stjórnvöld að hann missir þetta úr höndunum því lengur og því meira sem ekki er farið í friðarviðraður sem að greinlegt er að sögn Pútins alltaf sjálfs í þessum viðraðum við tökkar Karlsson og fleiri að hann er tilbúin í ef hann hafa einhver alvöru á bakvissi.
Já, já, en nú er verið að horfa til þess að þetta kannski getur nú breyst talsveit mikið heimsmyndin í forsetakostningunum í haust í Bandaríkjunum ef að Donald Trump vinnur. Nú hafði Pútin lísti yfir núna fyrir 14. februar þá segir hann sko að hann vil nú freka fá Biden heldur en Trump.
Já, já.
Hvað gerist? Þetta er skrattin ömmu sína ef að Trump tekur við og á að fara að semja. Það er nú svona þvert á það sem að maður reyði aldið.
Já, já, Pútin segir þetta og kannski, ég veit ekki alveg hvernig hvort hann, já, hann er nú svona frekar einlegur yfirleitt, en hann sagði það að Biden væri betri kostur fyrir Rússa vegna að þeir vissu það, þeir vissu línu Bidens og hver Biden væri og hvernig hann myndi haga sér áfram og geta spáð fyrir það. Nú, Trump, nei, hérna, Pútin einhvern tímin listi því líka yfir að Biden væri lengra til vinstri heldur en Trump þó að hægri vinstri í bandarískum stjórnmálum séu svolítið skrítin nú orðið.
Já, já.
Að Pútin sjálfur hefði verið meðlumur óbreyttur af vísku og allt þetta í sovjetska kommunistaflokknum. Væri þar að leiðandi nær Bideni á þessu pólitíska litrófi. En hins vegar er það alveg ljóst að þegar að Pútin og Trump hittust í Helsingi og víðar á fundum og ráðstefnu og annað, þá hefur farið mjög vel á milli þeim og Biden hefur leift sér, hann kallaði Pútin crazy son of a bitch, vitskertan tígarsson, jafnvel í götumáli í Bandaríkjunum er þetta afar... hann rótar ekki F-orðið á Ísu en í götumáli jafnvel í Bandaríkjunum er þetta afar niðrandi. Nú ef að Pútin hefði tekið þetta inn á sig og hann kallar mömmu hans afar óskemmtulegu nafni, mjög virðuleg kona í Leningrad. Pútin gerir ekki slíkt með svona viðkvæmisætti eins og arabar og latínu vaðri hefði gert og brjálast ef að móður þeirra hefði móðguð með orðum. Heldur segir hann að Biden hafi sagt þetta til þess að reyna að fjarlægast Pútin vegna þess að Pútin sagði nóg stuttu áður að Biden væri betri kostur en Trump.
Já, já.
Þannig að í þessu sálfræðispíli þeirra á milli er Pútin komið 2-3-0 vegna þess að diplomatist síð og sem kallmaður og kallmenni og svona vegna þess að það er ekki að það menn megi ekki leifa sér svona, Biden er ekki tekið þetta tilbaka. Þannig að, og Pútin hefur aldrei ekki einu sinni á svona hinta að Pútin að tala um atgervi Bidens og andlegt og líkamlegt. Mm. Hann hefur aldrei notað það argument gegn starfsbróður sínum og aldrei farið niður á annan eins level eða að lágstig gagvart í að leiðtogum og ekki síst starfsbróður sínum í Washington.
Já, já, já.
Þannig
að þetta er svona, þetta er bara í mikilli óvissu, það verður að segjast eins og er það, enn einn óvissan. En svo er líka, það hefur verið talað nokkuð um það, þessi ummæli Trump, að hann ætli ekki að láta verja þá sem innan NATO, sem ekki greiða í sambandið. Einhverja frekari svona fréttir af því máli?
Já, það er náttúrulega innan NATO eru menn og jafnvel á Íslandi og víðar eru menn mjög taugastrektir yfir því vegna þess að Donald John Trump, hans eini andstæðingur er Nikki Haley sem að tapar og tapar í fylki eftir fylki og hann vinnur og vinnur. Þannig að það virðist ef að Trump verður leift að komast í kosningar, ef að hann örlög JFK eða annar ágætismanna eða bræðir að hans og fleiri býða ekki Trumps eða það verða heiðalega kosningar, að þá er nokkuð ljóst að ég meina bara ef að menn pæla í því að Bandaríkjamenn gangi úr NATO eða hætti að styrkja NATO, þá er Evrópusambandið eftir sem er á talsverði niðurleið og annað. Nú Macron, Emmanuel Macron, sem að sumin kalla nú Micron, frakkar gárungar, þeir segja það að Micron er algjört smá, minna í milli og nano og allt þetta, að hérna í þessu gríska kerfi, að hérna hann sagðist er tilbúin að senda franska hermenn til Úkraínu.
Já, ég veit.
Þá er að tala um boots on the ground, sem sagt, og þá eru menna segja hann ætli sér örlög Napóleons.
Já, já, já.
En ef að NATO bara hættir að hafa algjöran stærsta og stóra bróður vestan við haf sem haldandi í strengi og bandið, leikskólabandið með þessar sem að kvíslast út og börnin halda í, með fullri virðingu, allt þetta, að þá er NATO og menn hafa talað um Evrópu heri og ég meina hvað, Bretarnir nú ekki í Evrópusambandinu og þá eru þetta Frakkland og Þýskaland eru aðal póstarnir í því með minni löndum. Það hefur verkefni sem hefur ekki gengið neitt upp þó að þetta sé, þú veist, á tímum Mitterrand og Willy Brandt og þessara galla, þá voru menn einhvern að reyna þetta en þá voru alltaf aðrir vindar í Washington og London kannski líka en þá voru menn að tala það að Evrópa væri algjörlega varnarlaus og svo er líki þessu það að ungir Evrópumenn, þeir telja sig ekki þjóðveri að Hollendinga Dani mjög með einhver bara 50%
Já.
Og lítið hluti nennir því og vill berjast fyrir eigið föðurlandi eða jafnvel Evrópusambandi. Nema pólverðar eru meðhafar í þessu, pólskir ungir kallmenn að vera til í það að berjast fyrir en alls konar transarar og fleiri bara með fullri virðingu þá nenni því ekki og þá er allt önnur stemning hjá rússum og ungu rússneskum kattvörnum bara, þetta er bara fakta, Arnóður minn
já.
skilur, en með fullri virðingu fyrir öllum aðstandend sem að spila í þessu leikriti þessi sorgar leikriti fyrir Evrópu og Evrópu og öllu sviði
já.
Eða Vestur-Evrópu og Mið-Evrópu já,
þetta er náttúrulega rosalegur leikur allt saman sko en hins vegar að þá eins og haukur við nút að tala um að þá skiptir náttúrulega miklu máli hvaða leiðtogar eru hjá þessum þjóðum öllum og tengst við vopna framlendur og hvað liggja hagsmunirnir ég bara veltaði fyrir mig sko er í sjónmál einhver friður og bara líka við lítum eins og Ísrael Palestínu það nú er Biden og Bandaríkjastjórn að láta dreifa matvælum yfir svæðið bara vegna þess að fólk er að deyja hungri en er ekkit sem heitir að stoppa vopnulutninga
það er náttúrulega þetta gríðilega að sterka vopnulobbi sem að er í þessum löndum hefur ótrúlega mikil og lobby og lobbyismi við veitum náttúrulega hvað það er hefur gríðarlega völd og það er á þeirra bankabækurnar fitna og þeir hafa sem sagt aldrei lífa betur og verið betri kjör og þetta náttúrulega lifir á blóði og þjáningum almennings, fyrst og fremst almenni borgarar bæði í Úkraínu og svo náttúrulega í Palestínu og Ísrael og þessum löndum líka og þegar Hamas fór þarna inn og síðan er þessi hrikalega aðgerð sem að segna ekki fyrir enda ná einu sunni þannig að það eru þessi hrikalega sterk og miklu vopnafræðundur sem að græða á þessu og því meiri skelving og annað sem er í mannheimum og því verða þeir ríkari.
Já.
Þannig að það er ekkert að sjá með þetta og náttúrulega Ísrael er náttúrulega ósökkvandi flugmóðuskip bandarískra hagsmuna í Miðausturlöndum að hafa þarna kaos og læti og þá eru Araparíkin þarna í kringum hvort annars sem að selja, er neitt til að selja þeim ódýra olíu.
Já.
Þannig að þeir eru miklu leitir eru að hella olíu á eldin ef að menn vildu koma þarna á friði og undir vökulum augum fjölmiðla og heimsins alls þá er annað eins morð á konum, börnum og gamalmennum sem á ekki viðlíka í já, bara sögu siðmenningar skulum við segja og með öflugum hætti þannig að það hefur engin áhuga á því sem er náttúrulega mjög einkennilegt en það eru aðilar sem hafa þarna haga því að þetta sé allt í hund og ketti og svo er þessi leyndu öfl sem sagt Transnational Corporation og stórfyrirtækina og stóriðvaldsins fullkomlega hafa þarna allt í hund og ketti og stjórna og stýra bakvið tjöldin og fá í staðin ódýra ráfni olíuna alla frá þessum Araparíkjum sem eru þarna í kringum allt vegna þess að ef þetta væri ekki þá myndu þau vera mun betur stöddum, þau eru neitt til að selja þessa sínar auðlindir sem sagt og oft á spot prís og allt þetta.
Já, já. En er einhver að fréttir af því núna heldur í dag aukur að hvort að þessa matasendingar hafi skilað sér hérna í gegnum þyrlur og loftleiðis?
Það hefur eitthvað verið sendt þetta niður en hvernig það skilja sér og hvar það lendir er hins vegar spurning en ég bara ekki nógu vel inn í því máli en þannig að ef að meginströmsmiðlar leggja áherslu á þetta þá er það vonandi þannig og Egyptar lokuðu nú þarna Rafa landamærastöðinni, checkpointur þarna á milli. Þeir vilja ekki fá Palestínu meina inn til sín og mikið, Jórdanarnir hafa milljónir Palestínu manna nú þegar öll þessi 80 ár það byrð. Þannig að þetta er gríðilega erfitt ástand en hins vegar varandi þetta þá er samstaða Arabaþjóðuna er mjög brotin og það gengur mjög vel líka að koma þar sundrungu öðru og bæði erun og var þarna þessi sundrungu en svo náttúrulega er ítt og helft olíu á ákveðna elda sem að gengur ákveðlega vel hjá já, bæði Mossad og Sía og þessum leyniþjónustum sem þetta er bara verkefni atvinnumanna og þeir færir menn greinlega í þessu og
já.
En það er ekki nógu góður í því að tala ekki of opinskátt á rásum sem að rússarnir geta hlerað hins vegar.
Nei, nei.
Sem komið ljós með þjóðurum.
En hefur eitthvað lekið út með sko, að aðra hleranir sem rússarnir hafa hugsalega náð undir öðrum kringumstæðum hjá einhverjum öðrum?
Já, það... þeir hleruðu til dæmis Viktor Núland sem er aðstofamannins hjá Blinkens og síðanusti mikill og svo var það hann Jeffrey Payet sem er, eða var þá hún 2014 sendið herra í kænugari í Kýf.
No.
Þá voru þau að hrókera, þau voru að labba bara í farsýmum eftir í Kýf og það er þá einhverju sattilætar sem að ná þeim geislum eða já, þetta er náttúrulega í farsýmum.
Já. No.
Og voru þá að hróka inn í ríkisstjórn Úkraínu og setja til dæmis nefaleikakappan Vitali Klitschko í borgarstjórastöðuna í Kýf, þannig að þau voru tvö þarna reynlega að ákveða hver yrði borgarstjóri saksóknari forsætisráðherra forseti jafnvel og annað og það er mjög lýsandi fyrir hversu þetta fólk hefur verið örugt með sér í Project Ukraine sem að þeir segjast vera investment.
Já.
Nú Núland fyrir nefnd, hún heldur sér nú af því fyrir þingnefnd að 90% eitthvað svoleiðis þessar peninga, þessar miljarða eftir miljarða og íslensku peningarnir líka sem að Katrín og þetta fólk er að senda þarna yfir.
Já.
Það fyrir inn í bandarískan efnahag og fyrir okkar fyrir peningar fóru einhver til Washington og það er í því að drífa inn upp þennan veika bandaríska efnahag sem að 34 triljónir dólarar er skuldir bandaríkjana og þau voru, hún og fleiri voru að hérna hæla sig að því að allir þessi peningar og þeirra og Evrópu peningurinn líka væri 90% til þess að fá bandarísk störf, til þess að bandaríska sprengjur, til bandarísk áluframleiðsla, yrði meiri og meiri og betri og þetta væri investment sem að væri bara að borga sig og þetta væri mjög gott, þessar tjáningar og eyðilegging og blóð og skelving í Austur-Evrópu, ekki síst þetta eru slavar sem að þeir líta mjög oft niður, ekki síst þetta fólk þarna af húsi Davíðs.
Já.
Þannig að hérna, þetta segir Viktoría Núland og auðvitað þurfa menn að vita svona staðreyndir að þessi manneskja hælir sér að því að hafa bætt efnahag bandaríkjamanna með þessum óhreinu, ógeðslegu stríðspeningum sem við erum að senda og fleiri í stað þess að reyna að stuðla frí og þetta er einmitt fólk sem og Antony Blinken og aðrir sem við með engum hætti vill koma á fríði og samningum og það er ekki að heyra vestan frá samninga viðræður eða samninga hérna. En varandi þína spurningu beint, Arþrúður, aftur að þá sagði Margarita Simonian sem er yfir hérna RT, Russia Today, hún byrti þetta fyrst, að það væri fleiri skemmtileg, eins og hún sagði eitthvað svo leis, leinu upptökur sem að hún er með í sínu pókahorni og hún hefur þetta sagðist hafi þetta frá Pagoni, það eru axlaspælar sem sagt, eða frá mönnum innan hers, lögreglu, leyniþjónustu, þetta eru menn í einkennisbúningum, Pagoni, já, og hún er væntanlega meina FSB eða leyniþjónustu, eða grú, leyniþjónustur sambandsríkisins eða leyniþjónustur rússneska hersins.
Já.
Svona þínir spurningu,
já. Já, já.
Þannig að það eru búin að meiri upptökum hvort það er á milli þessara Luftwaffe-gaura eða einhverja í Þýskalandi eða Íslandi eða hvað sem er, það er aldrei að vita.
Já, já. En er ekki við því að búast eins og staðan er þar auðvitað haukur, þar auðvitað hlýrað alls þar út um allt, svo má segja.
Já, já, ég held að bara, ég hef sagt það áður við þig eða Pétur einhvern, að því meiri sem að þessa leininastur vita umbótt annan því betra og því kannski frið vænilegra og já, það er eins og ég sagði líka rétt áðan að þetta er bara verk, þetta er verkefni þessara manna sem eru já, færir tölvumenn og þetta er James Bond sem sagt, þeir eru að breyta og svo hafa alltaf rússarnir mjög marga líka sorgi og fleiri. Sorgi var nú lífandi reyndar, mjög færkall, Richard Sorge, þjófur í uppruna, vann í Tokyo og fleira og hérna varaði Stalin og þá við byrjun stríðsins og mikið gleði maður og annað.
Mm-hmm.
En hérna að þetta eru verk þessara manna eru þetta og ef að þessar leyniþjónustur manna vita hvað er að gerast í þessum áallunar herbergjum með kortin og annað þá kannski vita þér þetta og geta þá komið veg fyrir fleiri sprengjur og færri mannslíf í þessum skelfulega atburðum og allir Taívan sé ekki næst ef að Biden ég ætlaði nú að segja á Biden liðið færi að halda sínu en eða Trump varandi bara fyrirspurningu að þá held ég og eru margra skoðun að hann muni setjast niður og ringi Putin og bara within 24 hours eða eitthvað svoleiðis og Putin sagði reyndar sjálfur við tökkar held ég á nokkrum vikum,
já.
Þá þrjár vikur 21 dagur eitthvað mm-hmm. svoleiðis nú hann sagði hvort að Trump sagði tvo eða eitt sólarring, ég bara mun taka upp tólið distu leið ég hleypi bara ég fer inn í Oval Office og ég tekur brauða Símon og ég ringi til Kremlar
já.
Þetta segir Trump og það eru, hvað eru þrýr, já, það eru einhverjir átta mánuður eitthvað svoleiðis í nóvember kosningarnar, já,
er það svo mikið, já
mars, april, maí, júni, júli, ágúst, september, óttabyrði. Já, það eru átta mánu. Svo já. 7. nóvember eru þeir. Það eru átta... Já, það eru nokkuð þegar bara rétt alveg átta núna eitthvað byrjun mars.
Já. Þetta gengur hratt en...
Þetta er voðalega fljótt að líða. Já.
Þetta er fljótt að líða en hann var nú reynda sko að tapa fyrir Nikki Haley í Washington DC. En það var alveg...
Lúi, DC,
já, hann átti nú eða von á því vegna þess að það er sko, þann segir hann Trump að þar sé gróðast í hann sko yfir spillinguna þar fá hún að malla alveg bara 24 tíma og sólarring.
Og hann, já, þessi heita mýri er þar,
já, hann segir það, segist alltaf taka á því. Þannig að þeir náttúrulega vona það sannarlega að það verði nú ekki hann sem komist þar að til að hreinsa út ruglið sko.
Jú, akkurat.
Þetta er náttúrulega allt í einhverjum bullandi hagsmunum. Það er nú svona já, sem það er. En eitthvað annað sem þú mannst eftir haukur svona síðustu annarkvöld Norðurlöndin eða Evrópusambandi sem við erum að svona að fjallum
bjöldin. Já, það er þá Nord Stream 2 kannski, ég nefnir með búnta, gamla búntarindar. Nord Stream 2 er náttúrulega mál sem er mikilvægt og þetta við erum að ræða já, okkar ágæta skagamaður og við höldum í sama liði í fótbaltunum, ég og Þótt KRG, Þótt Þórdís, Kolbrún, Ríkferður, Gilvadóttir sem að en nú ekki utan ekki sem alveg lengur og bara bestu kveður að hún sagði að rússar sjálfur hefði sprengt Nord Stream 2. Nú rússar telja það náttúrulega og sænska saksóknarinn og dansk politi voru að gefa út yfirlýsingar þegar voru hættir að rannsaka þetta mál sem að er þetta mesta ekonomíska hryðjuverka árás og mengunar valdandis bara í sögu mannkyns. Það var 27. september 22 vantilega. Já, og hérna, þarna fer P8, Positun 8, rettla, þetta eru gamla rettlur njósnavílar sem að USA Air Force á, fer frá Keflavík rétt fyrir og snýr aftur og Hallur vinnur okkar hefur spyrst myndir á þessu og fleira.
Já.
Ég spurði Maríu Sakharovu, Maria Sakharova, um þetta Nord Stream á blaðamannafundi um daginn. Og þá sagði hún þetta verður þegar að við komumst loksins sjálfir og með vegna þess að þetta er nokkuð sem fyrnist ekki neitt.
Mm-hmm.
Þá er þetta dómsmál og fólk sem hefur átti hluta þessu beinan eða beinan og normenn voru vegna þessi bátur þessara, það voru átna herafingar í Norðursjónum.
No.
Síðan er bara bátur sem fer frá Noregi með mjög öflugt kafarateymi, bandarískra síl eitthvað eða selitnir sem er sérstveitt US Navy, bandarska flotans. Og greinlega miklu naglar og hörkuna ángar að þeir fara þarna niður og Nord Stream er sprengd upp, Nord Stream 1 og Nord Stream 2 sem að fætti eða hafði fóðræði sem sagt þjóðverja á ódýru gasi frá Sovjetríkjunum og svo í Rússlandi.
Já.
Það var það marg, þá spyr ég hennar þessu og hún segir sem að kannski menn þurra aðtóa svolítið nánarlega að þeir sem að komu að þessu hryðjuverki. Þeir sem að koma að þessum glæp, hvort sem það eru Íslendingar í Reykjavík, hvort sem það flugmálastjóri sem að lætur þessar P8 flugvél eða hver sem að kemur óbeint eða beint að þessum glæp, Það er fólk sem að mun svara fyrir þetta, mesta hryðjuverk eftir alþjóðalögum þegar að tími til kemur. Stofnanir, einstaklingar, framkvæmdastjórar, forstjórar í þessu mesta hryðjuverki sem að sjálfsögðu að kannski Biden er þarna á blaðamannafundi í Washington þegar Ólafur Scholz er þarna við hlið hans og segir hreinlega there will be no Nord Stream, we will take care of it. Nú no. Blinken segir bara congratulations, Sikorski, utanríkisráðherra Póllands segir á Twitter, thank you USA, strax og þetta gerist. Að María segir það sem er talsmann og talskona Lavrovs að þær stofnanir, stjórnmálamenn, fólk, embættismenn, flugmálastjórnar, sem að kom beint að óbeinta þessu fyrir það síðar munum við komast að hennu sanna í þessu máli og höndu réttlætið sinns munnskilja og þetta fólk verður dæmt fyrir mesta ekonomíska hryðjuverk fyrr og síðar sem átti sér stað í norður sjó og norður höfum og þetta er bara hryðjuverk gegn þýskum og rústinskum samstarfi og hagsmönum, mun svara fyrir þetta. Og þetta verður mjög áhugavert að fylgjast með að vissulega í tímans rás, eftir nokkur ár, vegna þess að þetta er mjög alvarlegt mál þessi sprenging á Nord Stream 2 og það verður gaman að sjá sem sagt og ég held að kannski maður vonandi og allt þetta ræða líftúruna úr ákveðnum beðum sem að koma að þessu vegna þess að Ísland átti að Seymour Hersh og fleiri góðu menn koma með þetta með þess að P8 þotu sem í njósnulega grunnir yfir og fer síðan aftur upp á Keflavíkurstöð upp í setuliðið eða sem sagt upp í stöðina þarna herstöðina í Keflavík og þá það þýðir það að Arthur að Ísland og íslensk stjórnvöld og flugmála eitthvað hafa óbeinan þáttöku í sprengingu á svo er þetta ekologísk katastrófa líka sem man náttúrulega engin hafði neitt áhuga á í hryðjuverki aldarinnar terrorist action economic of the century sem á sér hérna stað þetta er mjög alvarlegt mál og ég held að menn þurfa að vera svolítið vakandi og sumir kannski sofa illa í nótt en þetta er afar alvarlegt mál stuttmál
það er nú stuttmál. Það en hérna haukum við nú er bara tími okkar búin En alltaf hressandi að heyri þér og bara bestu þakkir fyrir við höldum áfram út að fylgjast með því sem að gerast út í hinu stóra heimi sem maður segir.
En
bara bestu þakkir og Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu.
Takk Arthrúður, bless.
Bless. Og Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið þeir sæl.